Седам не сте сати. Potpise za referendume provjeravat će vlada i predstavnici građanske inicijative, nije određen vremenski rok. Ministar Darko Horvat poručuje, nema potrebe za ostavkom. Američka vojska ubila vođu Islamske države. Sutra počinju zimske olimpijske igre u Pekingu, nastupa 11 hrvatskih sportaša.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Potpisi prikupljeni za raspisivanje referenduma vezanih za epidemiju koronavirusa idu na prebrojavanje u vladu, a prisutni pri tom postupku bit će predstavnici iz obje inicijative odlučene na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Krajnji rok za prebrojavanje nije odlučen.
Građanske inicijative Odlučujemo zajedno i Dosta je stožerokracije predvođene Mostom, koje traže da Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom donosi odluke vezane uz epidemiju koronavirusa te ukidanje COVID potvrda, prikupile su prema njihovim tvrdnjama više od 800.000 potpisa, no potpise će sada provjeriti vlada, a u tom procesu sudjelovat će po dva predstavnika tih inicijativa. Čelnik Mosta Božo Petrov.
Pričali su i stvarali alibije oko toga da je potrebna točnost u prebrojavanju. Što su htjeli implicirati? Da mi nismo bili točni. Što su htjeli implicirati? Da ako slučajno buljite u OIB 13 dana umjesto jednu minutu da ćete biti točni. Zapravo je pokazatelj da im je želja što više razdobiti.
Prijedlog da potpise provjerava Državno izborno povjerenstvo je odbijen. Zbog toga je nezadovoljan šef SDP-a Peđa Grbin.
Mi želimo da se ovaj tehnički dio ne pretvori u političku trakavicu. A ovim današnjim postupanjem HDZ-a prijeti opasnost da se to dogodi. Mi smo danas mogli ovo na najjednostavniji mogući način riješiti. Prepustiti to neovisnom tijelu, prepustiti tijelu na čelu kojeg je predsjednik Vrhovnog suda, prepustiti tijelu koje može tehnički ovo provesti bez ikakvih dvojbi, bez ikakvih zapreki, bez ikakvih zamjerki.
A nije prihvaćen niti prijedlog da se potpisi prebroje u roku od 30 dana. Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav HDZ-ovac Dražen Bošnjaković.
Nemamo mi nikakve razloge da odugovlačimo brojanje i s te strane ne vidim posebnu potrebu da mi ustanovimo poseban rok. Naime, vlada sve ono što bude radila mora zapravo voditi računa da je potrebno to u najskorijim rokovima obaviti.
Ustavni stručnjak Mato Palić ponavlja da su po njegovom mišljenju oba pitanja protuustavna.
Treba prvo vidjeti kako stoji stvar s potpisima. Dakle, ustavni uvjet od 10% potpisa mi još ne znamo da li ih ima dovoljno ili nema. Nema, oni tvrde da ih ima, da su ih oni sami prekontrolirali. Nejasno je kako neko može prekontrolirati vjerodostojnost potpisa ako nema uvid u bazu OIB-a koje se veže uz ime i prezime.
Ne treba nam referendum o COVID potvrdama, nego referendum iskrenosti, poručuje resorni ministar Vili Beroš.
Populističko istupanje u javnom prostoru i podilaženje građanima nije domoljublje, već njihovo podcjenjivanje.
I dok oporba poručuje da vladajući žele odugovlačiti s procesom, proces će zaista biti dug. Prijedlog odbora ide na plenarnu sjednicu, potom na vladu na provjeru broja potpisa. Zatim se mišljenje vraća u Sabor, koji može tražiti da se pitanja šalju na ocjenu ustavnosti. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
U kontekstu ove veće zaraznosti varijante Omikron, unatoč većem broju novozaraženih, ipak se bilježi 20% manji broj zaraza nego prošloga tjedna. Mislim da i dalje trebamo nastaviti i sa cijepljenjem. 2,3 milijuna ljudi je cijepljeno barem prvom dozom, 800.000 je cijepljenih booster dozom. Pozivam sve da se pridržavaju epidemioloških mjera.
Intervju Media Servisa.
Kada kreće samotestiranje učenika, koliko će trajati ta mjera i koji je konačan cilj, ali i kako gleda na prosvjede zbog te najave, otkrio nam je u intervju tjedna Medija servisa ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. S ministrom je razgovarala Andreja Marić.
Na pitanje kada kreće samotestiranje učenika, Fuchs je odgovorio da je sada sve na robnim zalihama, koje odlučuju o ponudama, ali njegova procjena je za nekoliko dana. A otkrio nam je zašto baš sad poduzimaju takvu mjeru, odnosno koji je njen konačan cilj.
Ova odluka je donesena sada, odnosno mi o toj odluci razmišljamo već dugo vremena, sa jednim de facto osnovnim ciljem, a to je da ukinemo samoizolaciju učenika u školama.
Znači u potpunosti, da više ne postoji samo...
U potpunosti i da u stvari samo oni učenici koji su na testovima pozitivni ostaju kod kuće u izolaciji, a svi drugi idu u škole.
Tvrdi da im nije u interesu maltretirati djecu, nego da je cilj da što više nastave provedu uživo. A koliko planiraju provoditi samotestiranje prije nego što ukinu u potpunosti samoizolaciju?
Mi mislimo otprilike mjesec dana samotestiranja djece kod kuće. Nakon mjesec dana, ako sve bude išlo u dobrom smjeru, ostalo bi testiranje djece samo u razredima gdje se pojavi neki slučaj.
Pojavile su se razne kritike da u školama nedostaje toaletnog papira ili sapuna, a da se milijuni troše na testove za djecu.
Prvo razgovaramo o dva različita segmenta financiranja čitavog obrazovnog sustava. Za toaletni papir i ovakve stvari odgovorna je lokalna uprava i samouprava, odnosno osnivači, odnosno vlasnici na neki način škola. Ovo mi skrbimo generalno u ukupnom sustavu, a mislim da usporedba jedne i druge stvari nije ista.
Upitali smo ga i kako komentira prosvjed ispred Zavoda za javno zdravstvo sa sloganom "Ne dirajte nam djecu".
Teško, pa to oni vjerojatno cijelo vrijeme recikliraju jedan te isti transparent. Ako vidite, on se cijelo vrijeme pojavljuje. Čim se pojavi neka mjera, neko više "ne dirajte nam djecu", a pritom niko im ne dira djecu. To je ekipa koja radi jedan bunt i protest, a da pritom ne zna protiv čega de facto protestiraju do kraja, i ponovno ponavljam, niko djecu naravno neće dirati, nego to čini isključivo i jedino za njihovo dobro.
Smatra da bi ovakvu mjeru bilo teško provesti u vrtićima. Za kraj je komentirao i poskupljenja energenata, što se odražava i na institucije njegova resora. Rekao je da je za škole i vrtiće glavni problem grad Zagreb, ali da instituti dobivaju znatno veće račune plina, pa čak i do 4 puta. Fuchs je svima poručio da prouče ugovore i ako su ograđeni, da će biti sudskih sporova. A ima i onih koji nisu zaključili takve ugovore, pa su, smatra, u bitno lošijoj situaciji. Za Media Servis Andreja Marić.
Media servis Vijesti plus.
Na dijelu sjednice Vlade na kojem je premijer Andrej Plenković upoznao ministre i javnost o njemu bitnim temama, spomenuo je jučerašnju sjednicu Odbora za nacionalnu sigurnost na kojoj je i sam bio.
Jučer je održana i sjednica Odbora za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku u Hrvatskom saboru na temu terorizma. Tamo smo mogli čuti stavove i državnog odvjetništva i policije i sigurnosno-obavještajne agencije. Ja sam također pojasnio stavove oko događaja koji se zbio, dakle terorističkog napada, te o svemu što se do sad poduzelo, onome što se i dalje radi na tom slučaju.
Mostovac Nikola Grmoja za prvu točku jučerašnjeg odbora o napadu na Markovu trgu ističe nešto što misli da je mnogima promaklo.
Ta izvješća nisu prihvaćena, primljena su na znanje i to je bilo na inzistiranje vladajućih. Zašto? Zato što sva ta izvješća pokazuju da se ovdje ne radi o nekoj široj terorističkoj agendi, nego jednom činu, dakle jednog mladića koji je nažalost napravio to stravično djelo i na kraju sebi presudio.
A član Odbora za nacionalnu sigurnost Miro Bulj objedinio je ponašanje premijera i oko napada na Banske dvore, te potencijalnog napada jajima kod Zadra, o čemu je isto bilo govora na jučerašnjoj sjednici.
Ja mislim da premijer kad kaže da, i na tome inzistira, da uvijek govori da je terorizam u Hrvatskoj, onda znate šta to znači. Mi kao turistička država šaljemo poruku koju turistima, koju ljudima koji žele doći u Hrvatsku, koju ljudi imaju poruku kad dođu na Trg Svetoga Marka, kada i vodiči vode ovdje. Ograde, terorizam. Što radi premijer Plenković Republike Hrvatskoj? Nanosi ogromne štete zbog jaja.
Zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš također je govorila o ogradi na Markovu trgu. Ističe da će Markov trg biti zatvoren dok premijer Andrej Plenković ne dobije izvještaj koji će njemu odgovarati.
Ta ograda je sramota. Ta ograda zapravo pokazuje da mi jedan problem ne rješavamo, nego ga stavljamo po tepih za neka druga vremena. Treba donijeti stvarno odluke. Sigurno jedna metalna ograda nije rješenje sigurnosno, a i nikakvo drugo za institucije koje se nalaze na Markovom trgu. Ne mogu biti, nisu. I ova ograda je zapravo način na koji se ono građuje od situacije, od stvarnosti u Hrvatskoj.
O ogradi novinari su pitali zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
Kao što znate, nije u ingerenciji grada Zagreba, nego Ministarstva unutarnjih poslova. Oni i dalje ocjenjuju da je to sigurnosni rizik. Ja sam već više puta rekao da mislim da nije dobro da je taj trg i dalje ograđen. Prošlo sada već dosta vremena od toga. Na osnovu kojih sigurnosnih informacija su oni procijenili da i dalje treba biti ograđen, meni nije poznato. Ja nemam pristup tim informacijama, ali da li mislim da je ovo dugoročno rješenje, očito da nije. I nadam se da će doći do nekih revizija cijele te odluke koje je donijela vlada.
Media servis Vijesti plus.
Zašto oporba traži smjenu ministra graditeljstva Darka Horvata i metaforički doslovno se vidi iz aviona? Pitanje povjerenja ministru našlo se na današnjoj sjednici vlade, s koje premijer kratko poručuje da su pripremili očitovanje. Osim na pokretanje obnove s mrtve točke, građani čekaju da vlada poduzme nešto po pitanju enormnog rasta cijena energenata. O tome je na marginama sjednice govorio ministar Ćorić, koji kaže da imaju plan.
Voditelj stožera za saniranje posljedica potresa Tomo Medved na sjednici vlade je rekao da su nekonstrukcijski obnovili nešto više od 1300 kuća, dok bi se ljudi koji još uvijek žive u kontejnerima, a njihove kuće imaju zelenu naljepnicu, domovima mogli vratiti tek u travnju. Više je nego jasno zašto ni oporba, niti građani nisu zadovoljni obnovom, ni ministrom graditeljstva Darkom Horvatom. Točka povjerenja ministru vladi je upućena iz Sabora, no premijer nije trošio puno riječi.
Pripremili smo očitovanje.
Prozvani ministar stao je pred novinare pa ustvrdio.
Nema potrebe u ovom trenutku za bilo kakve ostavke, niti je to bilo tko tražio. Dakle, dinamika obnove iz tjedna u tjedan je brža i efikasnija i ja sam siguran da sve ono što je dato kao obećanje će se vrlo brzo i na samom terenu vidjeti.
Na terenu nitko osim vladajućih ne vidi da se nešto gradi, odgovorili su mu novinari. Očito među ministrima postoji šum u komunikaciji, jer Horvat kaže da će se uskoro početi graditi prvih 30 montažnih i još 30 zidanih kuća, dok Medved na današnjoj sjednici izjavljuje:
ovaj tjedan započeli smo izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća tehnikom montažne gradnje.
Je li gradnja počela ili nije?
Početi će. Nitko nije krivo rekao, rekli smo vrlo jasno da će se stvari... Dakle, oni koji razumiju proces gradnje, nakon potpisa ugovora postoji proces uvođenja građevinske operative na teren i u tom smo procesu sada.
Svi se nadaju da će vlada biti puno ažurnija po pitanju rasta cijena energenata nego što je kod obnove. Ako pitate resornog ministra Tomislava Ćorića...
Naše mjere će po tom pitanju biti pravovremene. To je odgovor onima koji drže da je kasno.
Paket mjera, kako za građane, tako i za poduzeća, predstavit će, kaže, tijekom ovog mjeseca. No, kako smo svjedočili u Zagrebu, šteta je za pojedine poduzetnike već učinjena. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da je ovakva situacija neizdrživa i nada se pomoći vlade.
Situacija gdje je sa kupcima ugovorena fiksna cijena još u proljeće prošle godine, a ugovorena je varijabilna cijena u lipnju sa dobavljačima plina, je dovela do ove situacije koja je neizdrživa zapravo za gradsku plinaru Zagreb opskrbu.
No nada mu je čini se uzaludna.
Ne treba očekivati od vlade Republike Hrvatske, gradska vlast u Zagrebu, da će pokriti dug gradske plinare Zagreb opskrbe.
Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti plus.
Saborske zastupnice iz redova oporbe udružile su se u neformalnu inicijativu Pravni položaj djece, žena i ostalih ugroženih skupina. Njihova glavna poruka je da bi sudovima trebali postati prioritetni slučajevi iz ove domene. Dalija Orešković iz centra.
Kroz naš rad svaka od nas pojedinačno zaprimila je čitav niz pritužbi koje se odnose na rad pravosuđa u situacijama kada postoji nasilje u obitelji, koje se vrlo često ne akceptira na odgovarajući način u brakorazvodnim i drugim situacijama.
Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka naglasila je da su još u listopadu pisala Ustavnom sudu da razriješe slučaj oko ovršenog djeteta, a gdje je žena pretrpjela nasilje, a slučaj ima prekogranični karakter.
Da ne govorimo specifično samo o tom slučaju, ali reći ću da ovo nije prvi i jedini slučaj u kojem niže instance sudova okolnost da se dogodilo nasilje, bilo nad ženom, bilo nad djecom, a ovdje imamo oba ta elementa, ne uzima kao bitnu okolnost za odlučivanje u drugim obiteljskim stvarima kao što su i skrbništvo i viđanje itd.
Media servis Vijesti plus.
Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge rekao je da bi kontinent uskoro mogao ući u dug period mira u pandemiji koronavirusa. Kao razloge naveo je dolazak toplijeg vremena i manju opasnost koju predstavlja omikron varijanta virusa. Vijest stiže u vrijeme kada neke europske zemlje ukidaju covid mjere. Početkom tjedna Danska uklonila sve mjere uključujući i nošenje maski. Za takav potez odlučila se i Švedska koja ukida mjere 9. veljače, a najavila ga je i Norveška.
Media servis Vijesti plus.
A specijalne postrojbe američke vojske izvele su operaciju na sjeverozapadu Sirije u kojoj su smaknule vođu Islamske države Abu Ibrahima al-Hashimija al-Kurajšija. Američki službenici kažu da je vođa džihadista aktivirao eksplozivnu napravu koja je ubila njega i članove obitelji, a službe koje su stigle na mjesto nesreće kažu da je ubijeno 13 ljudi među kojima je bilo žena i djece. Napad se dogodio kod mjesta Atme na prostoru koji kontroliraju džihadističke skupine. Svjedoci kažu da je operacija trajala oko 2 sata i da su Amerikanci naišli na jak otpor. Nedaleko od mjesta napada, 2019. godine, specijalne snage napale su bivšeg čelnika Islamske države al-Bagdadija, koji se također raznio eksplozivom.
Sport.
Sutra počinju zimske olimpijske igre na kojima će Hrvatsku predstavljati 11 sportaša. Čast da ponese zastavu Lijepe naše dobila je Zrinka Ljutić, pošto Leona Popović sutra neće biti u Pekingu na otvaranju. Uz Ljutić hrvatski stjegonoša bit će skijaški trkač Marko Skender.
Jako sam uzbuđen i ponosan što sam dobio čast nositi hrvatsku zastavu sa Zrinkom Ljutić. Uzbuđenje na vrhuncu i sa nestrpljenjem odbrajamo sate do početka.
Zrinka Ljutić jedva čeka utrke.
Stvarno je jako lijepo. Ugođaj je poseban, ljudi su jako dragi, otrenirali smo, napravili smo 2 treninga, danas i jučer, tako da dobro se osjećam i jako se veselim utrkama.
Janica Kostelić sa 4 zlata i 2 srebra najuspješnija je hrvatska olimpijka svih vremena. Ivica Kostelić vlasnik je 4 srebra, dok je Jako Fak iz Vancouvera prije 12 godina donio broncu. Radi koronavirusa mjere u Pekingu strašno su rigorozne. Potvrdio je to medija servisu Dario Mihalin, hrvatski veleposlanik u Kini.
Mjere su izrazito sveobuhvatne, izrazito zahtjevne i za provesti, ali isto tako i za odazvati se pojedinom događaju.
Organizatori se nadaju da će na borilištima imati barem 30% gledatelja.
Grad je uređen sa maskotama igara, 2 simpatičnih maskota, jedne pande i jedne kineske svjetiljke. Pande koja je dobila posebne moći je otišla u svemir, ima poseban zaštitni sloj na sebi kao simbola olimpijskih igara, i naravno kineske crvene svjetiljke koja je maskota onda paraolimpijskih igara.
Drugi dio zanimljive sezone prve HNL započeo je prošlog vikenda, a ovaj nam donosi nove susrete u domaćem prvenstvu. 22. kolo HNL-a sutra će od 18 sati otvoriti Slaven Belupo i Šibenik. U subotu će splitski Hajduk gostovati u Gorici, te Lokomotiva kod Rijeke. U nedjelju će hrvatski dragovoljac ugostiti Osijek, a Dinamo će nova 3 boda tražiti kod Istre u Puli. Veliki derbi hrvatske košarkaške Premier lige sutra od 18 sati na Višnjiku igraju Zadar i Cibona, košarkaš domaćih Justin Carter.
I want to say that Cibona.
Cibona je težak protivnik. Biće to teška rivalska utakmica. Porazi u zadnja 2 susreta, a pogotovo onaj protiv Alkara, poslužit će nam da shvatimo da u igri moramo biti puno brži i agresivni. U obrani moramo biti konzistentni i trebamo više trčati u kontru. Znamo da će utakmica biti fizički vrlo zahtjevna.
U izostanku ozlijeđenog Roka Prkačina, kapetan Cibone bit će Danko Branković.
Kao i uvijek idemo na pobjedu, Zadar koji je sad iznenađujuće malo pao, a mi se dižemo. Ja mislim da smo mi favorit u ovoj utakmici i idemo na najjače.
Zadar je trenutno vodeća momčad domaćeg prvenstva s 31 bodom, a Cibona je peta s 27. Dodamo kako sutra još igraju Osijek Alkar i Split Šibenka. Portugal i Španjolska sutra se u klasiku europskog futsala bore za ulazak u finale Eura, a čast da sude nekim od najboljih majstora ove igre dobili su hrvatski suci Nikola Jelić i Vedran Babić. Vrući pirinejski derbi počinje sutra u 20 sati, a 3 sata ranije moglo bi biti još užarenije u prvom polufinalu u kojem se sastaju Rusija i Ukrajina. Za medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, potpise za referendume provjeravat će vlada i predstavnici građanske inicijative, nije određen vremenski rok.
Slušali ste Vijesti plus medija servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.